меня долг растет каждый день.
Москвадаги бір банкнің yonida odamlar namoyishga chiqib, xorijiy valyutada olingan kredit shartlari va stavkasining qayta ko'rib chiqilishini talab qilmoqda. Rublning tushishi oqibatida to'lovlar 2 baravar ko'tarilib ketdi.
Некоторые семьи уже находятся на втором, третьем
2 va hatto 3 martalab sudlashgan oilalar bor. May oyidan banklar uylarni olib qo'yishni boshlaydi, deydi qarzdorlardan biri Arsen Lupen. Yolg'iz ona Tamara Makoyeva 2006-yilda uy xarid qilish uchun ipotekani dollarda olganida maosh ham AQSh pul birligida edi. Qurilish cho'zilib, Rossiya iqtisodiy inqirozga yuz tutganidan so'ng maoshini rublga o'tkazishdi.
Более-менее первый кризис был пережит нормально.
2008-yil inqirozidan eson-omon o'tib oldik, chunki dollar qattiq ko'tarilmagan edi. Ammo bu safar dollar keskin ko'tarilib ketdi. To'lovlarim 3 baravar bo'lib ketdi, dedi bu kreditor. Maoshning yarmidan ko'pi qurilishi bitmagan kvartira uchun oylik to'lovga ketadi. Ijaraga ham pul kerak.
У меня уже просрочка, 2 месяца я не плачу, по такому курсу это невозможно.
Dollar kursi yuqorilab, na ipotekani to'lashning, na bola boqishning imkoni bo'lyapti. Bank bilan kelisha olmasam, kvartiradan voz kechishga to'g'ri keladi, deydi Tamara. Rossiya hukumati ham banklarni mijoz qarzlarini rublga o'tkazishni so'ramoqda, ammo shu bilan birga bunday odamlar soni oz ekanini bildirib, xorijiy valyutaga biriktirilgan kreditdan foydalanishni afzal ko'rib, o'z istagiga ko'ra tavakkal qilishganini aytadi.
There are not any big danger for the authorities, but
ular davlatga jiddiy xavf sola olmaydi, lekin birgalikda harakat qilishsa, ularga quloq solishadi, deydi Carnegie markazidan Aleksandr Baunov. Ipoteka namoyishlari kichik va uyushmagan bo'lsa-da, parlament saylovlari yaqinlashgani sari hukumatni bezovta qilishi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.